Ea mater fons amoris, me sentire vim doloris,
amando Christum Deum.
Ut sibi complaceam in amando Christum Deum. Ut sibi complaceam, ut sibi complaceam,
facutade ator meum
in amando Christum Deum.
Ut sibi
complaceam, ut sibi complaceam.